ังคาดาคำว่าพุทโธนั้นเป็นคำที่ก่อความตื่นเต้นให้แก่อนาถบิณฑิกเศรษฐียิ่งนักอุปมาเหมือนคนเป็นโรคซึ่งทรมานมานานปีเมื่อทราบว่ามีหมอสามารถจะบำบัดโรคนั้นได้จะดีใจสักเพียงใดดังนั้นอนาถบิณฑิกะจึงกล่าวว่าสหายค่าอาหารสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สำหรับพรุ่งนี้เป็นจำนวนเท่าใดข้าพเจ้าขอออกให้ทั้งหมดอย่าเลยสหายเศรษฐีกรุงราชคฤห์ตอบอย่าว่าแต่ท่านจะจ่ายค่าอาหารเลยแม้ท่านจะมอบสมบัติในกรุงราชคฤห์ทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็หายอมให้ท่านเป็นเจ้าภาพสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าใหม่กว่าข้าพเจ้าจะจองได้ก็เป็นเวลานานเหลือเกินข้าพเจ้าคอยโอกาสนี้มานานนักหนาแล้วสมบัติบรมจักรข้าพเจ้ายังปรารถนาน้อยกว่าการได้เลี้ยงพระพุทธเจ้า7 วันนี้เป็นวันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครเป็นอันขาดเมื่ออนาถบิณฑิกะวิงวอนว่าขอออกค่าใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่งเศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็หายอมไม่รู้ก่อนพระดาพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงมีบุพเพกตปุญญตาอย่างล้นเหลือกุศลธรรมทั้งมวลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญกระทำมาตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมารวมกันให้ผลในปัจฉิมภพของพระองค์นี้ประดุจสายทานซึ่งยังอยู่ในทำนบและบังเอิญทำนบพังทลายลงอุทกธาราก็ไหลหลากท่วมท้นดังนั้นไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปณที่ใดพระราชาเสนาบดีพ่อค้าประชาชนจึงต้องการถวายปัจจัยแก่พระองค์จนถึงกับต้องแย่งต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลานานๆอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้อันกุศลธรรมแต่ปางวันตักเตือนแล้วเมื่อได้ยินคำพุทโธเท่านั้นปิติก็ซาบซ่าไปทั่วสารพางปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้นแต่บังเอิญเป็นเวลาค่ำประตูเมืองปิดเสียแล้วจิตใจของเขาจึงกังวลถึงแต่เรื่องที่จะเข้าเฝ้าพระศาสดาไม่อาจหลับลงได้อย่างปกติเขาลุกขึ้นถึง3 ครั้งด้วยสำคัญว่าสว่างแล้วแต่พอเดินออกไปภายนอกเรือนความมืดยังปรากฏปกคลุมอยู่ทั่วไปคราวนั้นความสะดุ้งหวาดเสียวและความกลัวก็เกิดขึ้นแก่เขาเขากลับมานอนรำพึงถึงพระศาสดาอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจในที่สุดเวลาก็มาถึงท้องฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันรับอรุณแว่วมาตามสายลมเศรษฐีเดินออกจากตัวเรือนมุ่งสู่ประตูเมืองประตูยังไม่เปิดอนาถบิณฑิกะต้องขอร้องวิงวอนคนเฝ้าประตูเสียนานเขาจึงยอมเปิดให้เมื่อออกจากประตูเมืองแล้วทางที่จะไปสู่ป่าสีตะวันก็เป็นทางเปลี่ยวการสัญจรยังไม่มีการเดินออกจากเมืองเข้าไปในป่านั้นเป็นการยากมากสำหรับคนขลาดเศรษฐีเกือบจะหมดความพยายามมีหลายครั้งที่เขาจะถอยกลับเข้าสู่เมืองแต่พอเขาหยุดยืนนั่นเองเสียงก็ปรากฏขึ้นเหมือนหวาดแว่วมาจากอากาศว่าเศรษฐีม้าตั้ง100ช้างตั้ง100โคแพะแกะเป็ดไ อย่างละร้อยอย่างละร้อยถ้าท่านได้เพราะถอยกลับเพียงก้าวเดียวก็จะไม่ประเสริฐเหมือนก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวจงก้าวต่อไปเถิดเศรษฐีการก้าวไปข้างหน้าของท่านจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและแก่โลกมากเศรษฐีมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าสีตะวันอันเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดาเวลานั้นพระพุทธองค์ตื่นบรรทมแล้วทรงแผ่คายพระญาณพิจารณาดูสัตว์โลกที่พระองค์ควรจะโปรดเห็นอุปนิสัยของอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมจึงทรงจงกรมคือดำเนินกลับไปกลับมาอยู่ณบริเวณที่ประทับเมื่อเศรษฐีเข้ามาใกล้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเข้ามาเถิดสุทัตตะตถาคตอยู่นี่รู้ก่อนพราดาพระดำรัสตรัสเรียกเศรษฐีโดยชื่อว่าสุทัตตะโดยถูกต้องนั้นนำความปราโมทย์มาให้เศรษฐีอย่างเหลือล้นเขาไม่เคยรู้จักพระศาสดาและพระศาสดาก็ไม่เคยทรงรู้จักเขาแต่พระองค์สามารถเรียกชื่อเขาได้เศรษฐีหรือจะไม่ปลื้มใจเขาซบหน้าลงแทบบาดมูลแห่งพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระสักยมุนีเป็นโชคดีของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งแล้วที่ได้มาเฝ้าพระองค์สมปรารถนาข้าพระองค์รอคอยจนพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองเพื่อเสวยภัตตาหารไม่ไหวจึงออกมาเฝ้าแต่เช้ามืดพระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้ราตรีช่างยาวนานเสียเหลือเกินปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งเดือนเป็นเวลานานเหลือเกินที่สัตว์โลกจะได้สดับคำว่าพุทโธพุทโธรู้ก่อนสุทัตตะผู้ตื่นอยู่ไม่ได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วรู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัจธรรมยังยาวนานกว่านั้นรู้ก่อนสุทัตตะสังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกหนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวรู้ก่อนสุทัตตะเมื่อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกชั้นเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนปัญหานิสัยขึ้นเสียจากดวงจิตความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆสุทัตตะเอ่ยน้ำตาของสัตว์ผู้ต้องร้องไห้เพราะความทุกข์โทมนัสทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีจำนวนมากเหลือขนาดสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปฐพีดลเล่าถ้านำมากองรวมๆกัน มิให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขาบนผืนแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่สักนิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัตภีนี้เกลื่อนกล่นไปด้วยกระดูกแห่งสัตว์ผู้ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เหยียบย่ำไปบนกองกระดูกเขานอนบนกองกระดูกนั่งบนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิ้นรู้ก่อนสุทัตตะไม่ว่าพบไหนๆล้วนแต่มีลักษณะเหมือนคบเพลิงทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขาโยนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้นพระศาสดาทรงเทศนาอริยสัจแต่โดยย่อแก่ท่านสุทัตตะจนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วทรงย้ำในตอนสุดท้ายว่ารู้ก่อนสุทัตตะการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากการดำรงชีพอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากการได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นของยากและการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากรู้ก่อนสุทัตตะเพราะเหตุนั้นการแสดงธรรมของสัตบุรุษก็ตามการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามล้วนเป็นเหตุนำความสุขความสงบมาสู่โลกรู้ก่อนผู้สืบอริยวงศ์พระอานนท์กล่าวต่อไปพระธรรมเทศนาของพระศาสดานั้นไพเราะจับใจและแจ่มแจ้งยิ่งนักเพราะเหตุนี้เมื่อพระองค์แสดงจบลงจึงมักมีผู้ชมเชยเสมอว่าแจ่มแจ้งจริงๆพระเจ้าค่ะหมุนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีตาดีได้มองเห็นรูปดังนี้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรืออีกในหนึ่งคือสุทัตตะคฤหบดีซึ่งบัดนี้ได้เป็นโสดาบันแล้วด้วยการฟังพระธรรมเทศนาเพียงครั้งเดียวทูลอาราธนาพระตถาคตเจ้าเพื่อเสด็จสู่กรุงสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลรัฐเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วเศรษฐีจึงมุ่งหน้ากลับสู่นครตนล่วงหน้าไปก่อนตามรายทางเศรษฐีให้คนสร้างที่พักไว้เป็นแห่งๆ และกล่าวประกาศให้ประชาชนสร้างที่พักเพื่อพระสงฆ์สาวกตามเส้นทางที่พระศาสดาจะเสด็จไปถึงสาวัตถีแล้วอนาถบิณฑิกะก็มองหาสถานที่จะสร้างอารามถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เห็นที่อยู่แห่งหนึ่งเป็นสวนของเจ้าชายในราชตระกูลผู้ทรงพระนามว่าเชตะได้ลักษณะควรเป็นอารามสำหรับพุทธนิวาสคืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมีทางเข้าออกได้สะดวกไม่อุกทึกในเวลากลางวันและเงียบสงัดในเวลากลางคืนห่างจากหมู่บ้านเหมาะสำหรับเป็นที่สำราญพระอริยบทของพระตถาคตเจ้าและเป็นที่ตรึกตรองธรรมอันลึกซึ้งสำหรับภิกษุสงฆ์อนาถบิณฑิกะได้เข้าเฝ้าเจ้าชายเชตะขอซื้อสวนสร้างอารามเบื้องแรกเจ้าชายทรงปฏิเสธแต่เมื่อเศรษฐีขอร้องวิงวอนหนักเข้าก็ทรงยอม แต่ทรงโกงราคาแพงเหลือหลายถึงกับว่าถ้าจะซื้อให้ได้ก็ต้องให้ราคาเท่ากับเอาทองไปปูลงให้เป็นสวนนั้นดังนี้เพราะพระองค์ทรงดำริว่าถ้าราคาแพงเกินไปเศรษฐีคงไม่ซื้อแต่พระองค์ทรงเข้าพระทัยผิดไปเศรษฐียอมตกลงซื้อเมื่อตกลงแล้วก็วัดเนื้อที่ชำระเงินเป็นตอนๆไปเหลือเนื้อที่อยู่อีกนิดหน่อยซึ่งเศรษฐีกำหนดไว้ว่าจะทำซุ้มประตูตรงนั้นพอดีเงินหมดเศรษฐีกำลังจะไปยืมเพื่อนที่สนิทไว้ใจกันคนหนึ่งมาเจ้าชายเชตะทรงเห็นใจและสงสารเศรษฐีจึงทรงยกเนื้อที่ตรงนั้นให้เมื่อสร้างอารามเสร็จแล้วก็ถึงเวลาทำซุ้มประตูเศรษฐีบันริว่าเจ้าชายเชตะมีคนเคารพนับถือมากในพระนครสาวัตถีถ้ามีชื่อเจ้าชายอยู่ด้วยจะเป็นประโยชน์มากจึงให้ยกป้ายขึ้นว่าเชตวันแต่คนทั้งหลายมักจะต่อท้ายว่าอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีด้วยประการฉะนี้ว่าเชตวันนี้เป็นอารามที่สวยงามที่สุดและใหม่ที่สุดอนาถบิณฑิกะให้สร้างกุฏิวิหารห้องประชุมห้องเก็บของขุดสระใหญ่ปลูกบัวขาวบัวขาบบัวหลวงบัวเขียวบานสะพรั่งชูดอกสวยปลูกมะม่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมแล้วยังมีพันไม้หลายหลากเป็นทิวแถวที่ทำเป็นซุ้มเป็นพุ่มก็มีสะอาดสวยงามและร่มรื่นต้นไม้ส่วนมากมีผลอันจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุสามเณรรวมความว่าเชตวันเป็นอารามที่น่าอยู่น่าอาศัยมีสัปปายะธรรมพร้อมทั้งสี่ประการคือ 1. เสนาสนะสัปปายะที่อยู่อาศัยสบาย2. บุคคลสัปปายะมีมิตรสหายดีมีผู้เอาใจใส่พอสมควร 3. อาหารสัปปายะมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ 4. ธรรมสัปปายะมีธรรมเป็นที่สบายข้อนี้หมายความว่าธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณเบื้องสูงเหมาะแก่จริตอัธยาศัยและมีเรื่องราวต่างๆโน้มน้อมใจไปเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อพยายามมิให้อกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีและเพื่อรักษากุศลที่เกิดแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งขึ้นไปรู้ก่อนอคันตุกะกล่าวเฉพาะอย่างยิ่งประการที่สองคือบุคคลสัปปายะนั้นท่านอนาถบิณฑิกะนอกจากจะถวายอารามแล้วยังบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัยอื่นๆอีกเช่นจีวรอาหารและยารักษาโรคท่านจะไปเฝ้าพระศาสดาทั้งเช้าและเย็นเมื่อไปตอนเช้าก็จะนำอาหารเป็นต้นว่ายาคูและพัดเมื่อไปในเวลาเย็นก็จะนำปานะชนิดต่างๆไปเป็นต้นว่าน้ำผึ้งและน้ำอ้อยท่านไม่เคยไปมือเปล่าเลยด้วยละอายแก่ภิกษุหนุ่มและสามเณรจะดูมือเมื่อไปเฝ้าก็ไม่เคยทูลถามปัญหาพระศาสดาเลยเพราะท่านคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติและบัดนี้เป็นพระพุทธเจ้าสุคุมารถ้าจะถามปัญหาพระองค์ก็จะทรงดำริว่าเศรษฐีเป็นผู้มีอุปการะมากต่อเราแล้วจะทรงแก้ปัญหาด้วยความตั้งพระทัยจะทำให้พระองค์ทรงลำบากดูก่อนอคันตุกะพระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยอันนี้ของเศรษฐีแล้วทรงดำริว่าเศรษฐีนี้เกรงใจเราในฐานะที่ไม่สมควรจะเกรงว่าเราบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายืดยาวนานเคยควัก รูปในตาและตัดศีรษะอันประดับประดาแล้วด้วยมงกุฎและเคยสละอวัยวะอื่นๆตลอดถึงชีวิตให้เป็นทานบารมีสิบเราบำเพ็ญมาแล้วอย่างเข้มงวดและบริบูรณ์ก็ด้วยจุดประสงค์ที่จะขนสัตว์ในสังสารสาครขึ้นสู่ที่อันเกษมคือพระนิพพานทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ทรงแสดงธรรมแก่เศรษฐีพอสมควรทุกครั้งที่เขาเข้าเฝ้ารู้ก่อนพงพันแห่งอรยะนอกจากท่านอนาถบิณฑิกะแล้วยังมีคนอื่นๆ อีกมากมายที่เคารพเลื่อมใสในพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นกำลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาช่วยบำรุงรักษาและการเผยแพร่คำสอนของพระตถาคตเจ้าเป็นต้นว่านางวิสาขามหาอุบาสิกานางสุปวาสานางสุปิยาตลอดไปถึงพระราชาธิบดีพระเสนทิโกศลและพระนางมลิกาอัครราชเทวีข้าแต่ท่านผู้ทรงพระอันประเสริฐพระธรรมโภชะกล่าวขึ้นข้าพเจ้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเหล่านี้บ้างเป็นบางท่านแต่ไม่ทราบรายละเอียดถ้าท่านจะกรุณาอนุเคราะห์เล่าแก่ข้าพเจ้าบ้างก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านแรกคือนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นก็มีเรื่องค่อนข้างจะมากอยู่เป็นสตรีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพุทธจักรเป็นผู้มีบุญและรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี5ประการคือผมงามหมายถึงผมซึ่งยาวสลวยลงมาแล้วมีปลายช้อนขึ้นเองโดยธรรมชาติฟันงามหมายถึงฟันขาวสะอาดเป็นระเบียบเรียงรายกระดุจไข่มุกที่นายช่างจัดเข้าระเบียบแล้วริมฝีปากงามหมายถึงริมฝีปากบางโค้งเป็นรูปกระจับสีชมพูเรื่อคล้ายผลตำลึงสุกเป็นเองโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะตกแต่งแต้มทาผิวงามหมายถึงผิวขาวละเอียดอ่อนเหมือนสีดอกกัญญาลักษณะนี้มีสองอย่างคือถ้าผิวดำก็ดำอย่างดอกอุบลเขียวอมเลือดอมฝาดเปล่งปลั่งคล้ายสีน้ำผึ้งซึ่งนำมาจากรังผึ้งใหม่ๆวัยงามหมายถึงเป็นคนงามตามวัยงามทุกวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็งามอย่างเด็กเมื่ออยู่ในวัยสาวก็งามอย่างหญิงสาวเมื่ออยู่ในวัยชราก็งามอย่างคนชรานางวิสาขาไม่ใช่ชาวสาวัตถีโดยกำเนิดแต่เป็นชาวสาเกตต้นตระกูลดั้งเดิมของนางอยู่กรุงราชคฤห์สมัยเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปขอเศรษฐีจากกรุงราชคฤห์นั้นจอมเสนาแห่งแคว้นมคธได้มอบพนัญชัยเศรษฐีบิดาวิสาขาให้มาเมื่อเดินทางมาถึงเขตกรุงสาวัตถีพนัญชัยเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมีทำเลดีเหมาะที่จะสร้างเมืองได้จึงทูลขอพระเจ้ากรุงสาวัตถีเพื่อสร้างที่พักตรงนั้นพระเจ้าพระเสนทิทรงพระอนุญาตต่อมาจึงสร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่าสาเกตเพราะนิมิตที่มาถึงที่ตรงนั้นเมื่อตะวันร้อนวิสาขาเจริญเติบโตขึ้นที่กรุงสาเกตนั่นเองเจริญวัยขึ้นด้วยความงามงามอย่างจะหาหญิงใดเสมอเหมือนได้ยากแต่เป็นผู้ไม่ยิงทะนงในความงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมดี จนกระทั่งมีอายุพอสมควรจะแต่งงานแล้วลุยาแห่งปุณณวัฒนกุมารในกรุงสาวัตถีจึงส่งทูตให้ขอนางเพื่อบุตรของตน